Ok, môjim zvykom k tomu prvému čítaniu sa vraciam a teda potom, že sme ten širší úvod v útorok povedali na margu Melakým, teda kráľovských kníh a celého tohto obdobia, veľmi náročného a zároveň bolestného pre starobilý Izrael, tak dnes pokračujeme vo včerajšej udalosti tej celej epizóde, kde sa naplňa ten rozmer profetického konania, to znamená tých veľkých prorokov vtedajšieho času od Dávida až po babylonské zajatie. Medzi nimi viacerí boli takí, ktorí nielen v mocnom slove ohlasovali, ale Boh im dal, aby zároveň aj svojim životom prorokovali. Či už to boli zázraky vykonané, alebo konkrétne udalosti životné naplňané. Z tých zázrakov sme spomenuli teda Eliáš, Elizeus, napríklad ako také veľké príklady tých zázrakov pred stovkami, tisícmi ľuďmi konané. No a tie životné udalosti, ktoré boli tým prorokovaním, manželstvo Ozeáša s prostitútkou, potom to boli Izaiášovi synovia, Jeremiášov celibát, a teda tí viacerí, ktorí konkrétnym spôsobom to prorokovanie i svojim životom vyjadrovali a napáňali. Včera teda zaznelo to, akým spôsobom prorokuje Eliáš skrze to veľké znamenie, stojac proti 450 modlárskym kňazom Bála, teda Bál vo všeobecnosti kanánsky, boh kanánska modla, či už to bol Dagon, Aštarta, Moloch a tak ďalej, takže, alebo Kámoš, takže jednoducho jeden z tých bohov, ktorému sa oni kláňali na popud kráľa Achaba a zároveň i kráľovnej Jezábel, ktorá bola tým hnacím motorom na Severnom kráľovstve modlárstva a odvrátenia od Jahveho. Jednoducho, dobre, včera bola tá udalosť, veľké to znamenie, ktoré bolo spravené, aby tu ľudia pochopili, kto je pravý Boh, či Bál alebo Jahve. Ale celé je treba, aby sme to chápali, že to zasadené do príbehu Severného kráľovstva, ktorý sme spomínali, teda ten príbeh, akým spôsobom to Severné kráľovstvo sa postupne k modlárstvu prikláňa, ako sa od Jahveho odvracia, ako s modlárstvom je spojené zároveň i to, čo už nebolo desatorom, to, v čom sa šíri sociálna nespravodlivosť, zotročovanie ľudí, obrovská amorálnosť a celý vnútorný morálny rozklad spoločnosti. Na toto reaguje Pán, keď povoláva Eliáša, keď na Eliášovo slovo na niekoľko rokov nebo sa zavrelo. Obrovské sucho prichádza. To je tá prvá časť, kde sa mali spamätať. A kto mi tú vlahu dáva? Jahve nás ľúbil, že pri nás bude stáť. Ten druhý stupeň starozákonnej zmluvy, Mojžišova zmluva záväzku. Boh naplňa svoje prisľúbenia. Izrael sa zaväzuje, že bude podľa viery konať. Ale ak oni ponajprv podľa viery nekonali a potom ešte odmietali alebo pošliapali, tak toto vyjadrenie toho, že Pán Boh dáva ruky preč. Nečakajte, že ja vám budem vašu neprávosť podpisovať. A keď i stále to nedokázali čítať, práve to, akým spôsobom odchádza Eliáš u tej vdovy z Sarepte. A vy, ktorí ste obrezaní a predsa proti Bohu stojíte, ho opľujete a zlo konáte, ona pohánka, ktorá sa pred Božím prorokom sklonila, to slovo uverila a podľa toho slova konala, ako bola požehnaná. Takže tamto postupne graduje a na základe tohto sa Eliáš vracia späť. Vracajú sa späť, tam prichádza tá včerajšia udalosť, keď všetko dostáva ten verejný ráz. Nie len brojenie proti pánovým prorokom, alebo i starozákonným veľkňazom, ale pohľad na naozaj to v niečo verejné, povstávame proti sebe tých, ktorí takú či onakú vieru majú. Jahve je Boh alebo Bál? To Božie treba počúvať alebo to modlárske? Akým spôsobom, pre koho sa otvoriť, ako svoj život rozvíjať a konať. Takže na základe toho včerajšieho, tej strávenej obety, ktorú Eliáš predložil, celú ju namočila, predsa bola ohňom strávená a Bohom prijatá, od toho sa odvíja to dnešné, čo sme počuli. To bolo len vyjadrenie toho, áno, Eliáš je skutočne prorok Boží, ktorý v mene Boha hovorí. A ako na slovo Eliáša od Boha dané, to nebo sa na niekoľko rokov zavrelo. A ten prísľub Eliášov, keď tí ľudia okolo stojaci vieru vyznali, len Pán je Boh, len Pán je Boh. Tak prichádza to dnešné, keď ten mráček, oblačík prichádza a keď ten mohutný dáž zahučí a tá izraelská krajina znova zažije, že tá životodarná vlaha prichádza. Takže až sem to potom smeruje k tomu, aby ľudia zakúsili, že nielen Pán je Boh, ale tento pán, Jahve, Adonaj, ako Boh je vo vzťahu voči ľuďom a koná, keď pre ich neprávosti ruky od nich preč dáva. Teraz, ak dokážu uvažovať a rozmýšľať nad tým, že áno, on je ich Bohom, prichádza s tým, aby to požehnanie zakúsili. Tá vláha znova prichádza, aby znova podľa toho Božieho slova sa snažili konať a žiť. Teda, keď to tak zoberiem do toho vzťahu voči Bohu, Boh koná tým spôsobom, že on naozaj aj vyjadruje, kým je a v akom vzťahu voči ľuďom je, teda, že pre ľudí koná. A aj tí ľudia sú spätne pozvaní, aby na strane jednej nielen to včerajšie Pán je Boh, len Pán je Boh vyznali, ale ako odpoveď na ten životodarný dážď, aby aj oni sami konali. Aby sa znova k Bohu vrátili a žili podľa slova, podľa Tóry, podľa desatora, ktoré im dal Pán. Toto pozvanie je ten prvý krok uveriť Boha, ale uveriť Bohu. Nech sa neviesť a podľa jeho slova svoj život aj napáňať. Ja pravda nechcem rozoberať to ďalej, lebo už len niekoľko veršov ďalej z tej prvej knihy kráľovskej, tam sa to totálne otočí a znova Izabel úraduje a Eliáš jatká pomaly budú prichádzať, ako po ňom pôjdu a budú ho prenasledovať až po tú slávnu jaskyňu, z ktorého on potom bude vychádzať. Hej. A to už je trošku iná téma. Zostaňme pri tomto, hej, pri tej zvesti, ktorá sa nám znova a znova ponúka a opakuje, aby sme i my, kráčajúc vo viere v Ježiša Krista, uvedomovali si, ako to kráčanie má vlastne vyzerať. Ten prvý stupeň to je viera v Boha, hej. Áno, ja som uveril v Boha, ja som uveril, že Ježiš Kristus je Boží syn a pán, ja som sa o to, alebo som prijal ako dieťa účasť na Kristovom vykúpení skrze krstnú milosť a ďalšie sviatosti, ktoré mi ponúka. Na tom potom môže a má byť postavené to, aby tá viera bol živý osobný vzťah, ktorý naozaj ma mení a ja na to Božie áno, ktoré je mi dané a to Božie pozvanie, ja odpovedám živou vierou. Viera činná v láske. Pavol v liste Galatianom ako píš. Teda naša viera nemôže byť ten deklaratívny len svetonázor, že verím v Boha. A sa má a musí neustále meniť a premeniať na to, že verím Bohu, uverím Bohu a podľa toho Božieho sa snažím ten konkrétny deň aj napáňať. Ísť a žiť, na desatoré život postaviť a konať podľa Evanjelia. To je možno ten druhý stupeň v kontexte dnešných čítaní. Ale Ježiš v Evanjeliu nám ponúka ešte niečo viac. Je to Matúš 5. kapitola, teda Matúš 5. až 7. Je to alfa a omega života kresťana, ktorý má účasť na Ježišovi Kristovi. Teda je to naozaj to základné slovo 5. až 7. kapitola Matúša, tá reč na vrchu, začína to blahoslavenstvami, končí dom na skale alebo na piesku. Všetko to, čo je tam napísané, to pozvanie, áno. Ak to s Kristom myslím vážne, tieto slová musím počúvať, snažiť sa ich za svoje prijať a snažiť sa ich aj žiť. Svojím životom aj naplniť. A teda, ako keby od toho druhého stupňa, že sa snažím podľa uveriť Bohu a podľa Božej vôle aj žiť a snažiť sa napĺňať svoj život podľa prikázaní. Ak by som napodobnil toho bohatého mladíka a sa pýtal, učiteľ, čo mi ešte chýba? Aby som obsiahol ten dar večného života. Tak tomu dnešnému napríklad evanjeliu nás Pán odkáže. Aby to konanie podľa Božej vôle, podľa prikázaní, aby bolo zvnútornené. Nestačí, že navonok konáme, že nezabijem, alebo neudriem, alebo neukradnem, alebo navonok nezosmielnem. A do akej miery to moje vnútro mení, kde už to nie je to, že z takého či onakého dôvodu, že sa Boha bojím, alebo musím, alebo mal by som, ale že sa stávam tým Božím človekom, že chcem. Z môjho vnútra to vychádza. To, či ono nekonám, alebo na to nemyslím, alebo odmietam, alebo ten hriech nechce. Tá premena nášho vnútra, až tamto má smerovať, to, čo Eliášom bolo započaté, skôr ten životodárny dáž ukázané, keď naozaj ovocie sa prináša v tom, ako sa naše srdcia menia. Ezechielovsky povedané, nás vyleje čistú vodu, ostali z nášho tela srdce kamenné a dá nám srdce z mesa. Premení nás podľa seba, aby sme podľa Boha taký, aký je, aj my sami konali, aby sme sa novými ľuďmi stávali. No a toto je, myslím si, naozaj taká celoživotná výzva, tá vnútorná premena. To vonkajšie, áno, sa o to snažíme a snažíme sa praktizovať vieru a teda s hriechmi či už zápasíme, alebo postupne nad nimi víťazíme, alebo nekonáme a tak ďalej. Alebo ak padneme znova a znova ich Bohu, odovzdávame. Ale tá úžasná meta, tá skutočná hlboká meta je premena nášho vnútra. Samozrejme, dá sa vysvetľovať, ako to myslené. Predsud pôjde každý, kto sa na svoj obrata hnevá. V kontexte Pavlových slov, hneváte sa, ale nehrešte a tak ďalej. Čo je spravodlivý Boží hnev, čo je ten hnev, ktorý je spojený s hriechom a tak ďalej. Dá sa hovoriť o tom, bol pustý blázon, prečo takýmto spôsobom, čo to vlastne vyjadruje, ale vždy je to proti láske voči Bohu, voči blížnemu, vždy je to len to niečo vonkajšie. To vnútro, ktoré nie je premenené. Teda naša meta je, a náš cieľ, naše životné putovanie, aby naše vnútro sa premienalo. A tým Božím dobrom, Božou milosťou, Božou láskou, aby sa napáňalo. Ako Ježiš hovoril svojim učeníkom, skončenia sveta nebudete hotoví s izraelskými mestami. Do skončenia života nebudeme hotoví s tým našim vnútorným mestom, s tým našim srdcom, našou dušou. Je to naozaj celoživotné putovanie, aby sme k tomu smerovali a sa o to snažili. A je to na strane jednej teda to niečo, čo človek verí ako výzvu. Ale ak sme čo len trošku z toho Božího ochutnali, tak to neberieme ako výzvu, ktorá nás nejakým spôsobom k zemi zráža alebo znechucuje, že sme takí slabí, krehkí a nedokonali. A skôr je to výzva, ktorá znamená Božie pozvanie a volanie. To vedomie každého kroku, ktorý môžeme spraviť a niečo zmeniť a v nás naplniť. A kúsok takej duchovnej radosti, že Boh s nami ráta, Boh nám verí a dôveruje a pôsobí a nám pomáha, aby sme to dokázali. A tá vnútorná premena je tým niečím, v čom človek naozaj kráča, aby sme sa do nebeskej slávy aj dostali. Takže skúsme to naozaj brať ako to veľké pozvanie dôveru Boha, Božiu blízkosť a Božiu pomoc, vďaka ktorej, ak čo len trošku chceme, od tej viery v Boha, cez vieru uveriť Bohu, zároveň aj naše vnútro premieňame. Skrze to, čo žijeme a s Božou pomocou konáme. Amen.